Maria, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom, amen.
Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, ne preči nas hudega.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajemy naszej smrtni.
Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajemy naszej smrtni.
Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajemy naszej smrtni.
Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajemy naszej smrtni.
Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodje z Teboj, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który się usmili w wiernych duszowicach.
Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdajemy naszej smrtni.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom.
Gospod, daj jim večni pokoj.
In večna duša in sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Da s njom Marija. Spremljate program Radio Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj bo čas za radijsko katehezo, ki jo pripravila Damjana Medved.
Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli ob poslušanju Radija Ognjišče. Začenjamo z oktobrsko katehezo za bolnike, ki je tokrat naslovljena z besedami Onkološki bolnik na razpotju obupa in upanja. Tudi nocoj je z nami monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Dober večer.
Bog da je dober večer.
Začnimo z izpovedjo, v kateri bomo slišali, kako se je pred tabernakljem prepiral v narekovajih izobraženec, zdravstveni delavec, bolnik z rakom, tudi oče treh otrok.
Takole je zapisal. Tekal sem med platanami pred onkološkim inštitutom, kjer se zdravim. V meni tema. Tisti strašni, zakaj ta križ, zakaj ravno meni? Odneslo me je v kapelo kliničnega centra. Čeprav so usta molčala, sem vpil proti tabernaklu. On pa je molčal. Zakaj molčiš? Vse odgovori mi, je kričalo v meni. Utihni že vendar enkrat, mi je zašepetalo nazaj od tabernakla. Kako naj ti govorim, če mi ne pustiš do besede? Umolknil sem, pa je on spregovoril. Vem zate, ta bolezen je trenutno največ, kar sem ti mogel dati. Ne verjamem. Ne verjameš? Brez tega trpljenja se neki kelih blagoslova ne bi prijel. S teboj imam načrt. Dolgo sem iskal, komu bi zaupal to trpljenje. Odrešenje bo nekomu, kot je bil nekoč moj križ. Nekdo, se ga poznaš, obupuje. Jaz bi ga rad rešil, pa ga ne morem brez očiščenja, brez trpljenja. Pa sem oboje zaupal tebi, njega in trpljenje, ki ga on sedaj še ne bi mogel nositi. Za njegovo prebojenje skrive poti gre. Ti boš pa že dobil svoje plačilo. A sprejmeš? Molčal sem. Tista duša mi je zelo draga. On je šepetal naprej. Brez nekoga, ki bi z veseljem sprejel ta njegov križ, mu tega ne morem dati. Pa to res ne gre drugače. Sem še brantal z Bogom. Zan sem dal za tri maše, ali pa zmolim 10 rožnih vencev, grem na Božjo pot. Ne, ustraja Kristus. Jaz tudi nisem odrešil sveta z romani, ne s čudeži, niti ne s triletnim učenjem. Več kot z vsem tem sem naredil v tistih urah, tam na Golgoti. Sprejmeš križ, ki bi ti ga rad zaupal? Sprejel sem. Kljub bolečini je tiste večer v meni vse pelo.
Tako torej začenjamo nocoj katehezo nekoliko drugače kot običajno. Ne bomo pa pozabili, da ste gospod Šliber Lurški kaplan, tudi nocoj bo to zagotovo odmevalo.
Z menoj zelo potrpežljiva gospa Damjana. Vedno mi poleg voditelja za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci nadenete takole v narekovaju še lurškega kaplana. Ob imenovanju pred 6 leti sem ob tem naslovu sprejel povabilo še k večji ljubezni do bolnikov in do Marije. Za prvo, ljubezen do bolnikov se trudim na več načinov. Vse mi slišite in vidite, da sem marsikje, kjer so in ste bolniki. Mislim, da tudi to vrstne kateheze dokazujejo, da vas imam rad, a je tako. Ne smem pozabiti tudi na drugo obveznost, namreč na večjo ljubezen do Marije. Kot veste, letos ni bilo romanja v Lourdes. Na več slavlih s njej v čast sem letos že sodeloval ali tudi kaj zapisal. Če omenim samo meni najljubšo romarsko središče, pri Mariji pomagaj na Brezjah, vse sem vam že zaupal. Pa tudi ta oktobrski večer v naši katehezi ne bom izpustil priložnosti, da rečem nekaj besed o rožnem vencu. Priznam, da ga redno molim. Poleg tistega na Radio Ognjišče, kakor mnogi izmed vas. Pa še kakšnega zmolim, posebno v naravi.
Ja, oktober je mesec rožnega venca in verjamem, da letos ta molitev dobiva nov pomen in nagovarja tudi koga, ki prej ni bil zvest tej molitvi. Imate pa za nas tudi dodatno spodbudo za molitev rožnega venca. Kakšno?
Za rožni venec bi vas rad navdušil za zgodbo, ki jo je napisal Božo Rustja. In se kar malo nanaša na preteklo katehezo, saj se spomnite, govorili smo o gluhoti. Takole zgodba pripoveduje. Govori o lačnem dečku, ki je z očetom šel skozi gozd. Otrok je zagledal grmičke zrelih jagod. Začel jih je nabirati in zobati. Ko je ura postajala že pozna, deček ni hotel pustiti jagod. Kaj naj stori oče? Sina je imel rad, čeprav se je sedaj obnašal, kakor mu ni bilo všeč, dejal je. Jaz grem naprej, ti pa lahko ostaneš tukaj še nekaj časa. Da pa ne bova izgubila drug drugega, od časa do časa pokliči. Oče, oče. In jaz te bom odgovoril. Ko ne boš več slišal mojega glasu, pohiti, da me dohitiš. Preprosta zgodba nas v času dozorevanja sadov vabi k klicanju očeta, tudi po molitvi rožnega venca. Podarjen nam je mesec oktober, ko bomo še bolj zlobili in molili rožni venec. Slaba polovica meseca je še pred nami, potrudimo se.
Tako, in tudi papeži zelo poudarjajo molitev rožnega venca, kaj ne?
Res je. Ne le sveti Janez Pavel II. Tukaj v studiju imam rožni venec, ki mi ga je on podaril in vas preko teh jagod vse tudi ta večer objamem. Tudi sedanji papež in zaslužni papež Benedikt XVI. Je pred več kot 30 leti o rožnem vencu takole rekel: v njej se umirimo. Ko premišljujemo skrivnosti, zremo skozi besede, kakor skozi okno, na življenje Jezusa Kristusa. Ponavlja in dopolnjuje, ne le zremo, ampak postajamo njegovi sopotniki. Skupaj z njim hodimo in on hodi z nami. Njegova življenjska pot postaja naša in naša pot postaja njegova. Tako je razmišljal Jozef Ratzinger, sedanji zaslužni papež Benedikt XVI. V pridigi v Minhnu. Iskreno želim vam in tudi sebi, da bi bila naša molitev rožnega venca v štirih delih zaznamovana z veseljem, vse veste, ki se ga devica od svetega duha spočela in naprej. Da bi v luči Kristusove skrivnosti sprijemali prihod Božjega kraljestva, vse poznate ta drugi del, ki je za nas krščen bil v reki Jordan in naprej. Da bi odkrivali ljubezen Boga v Božjem ponižanju in prebujali zavest o novem življenju v Kristusu, se pravi žalostni del in pa častitljivi del. Zato, da ne izgubimo drug drugega. še pogosteje kličemo očeta, sina in Marijo, kot smo slišali v prejšnji zgodbi.
Tako, zdaj pa katehezom nadaljujemo z evangeljskim odlomkom, kakor ga je zapisal evangelist Marko. Ko je Jezus čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še v predverju ni bilo več prostora in jim je oznanjal nauk. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti preden, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho, naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: "Sin, odpuščeni so ti grehi." Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: "Kaj ta tako govori? To je bogokletje. Kdo more odpuščati grehe, kakor edino Bog?" Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: "Kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže, reči hromemu: odpuščeni so ti grehi, ali reči: vstani, vzemi svojo posteljo in hodi? Ampak da boste vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe," je rekel hromemu: "pravim ti, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov." Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven v pričo vseh, tako da so bili vsi sebe in so slavili Boga ter govorili: "Kaj takega še nikoli nismo videli." Zakaj ravno ta evangeljski odlomek, gospod Šliber, ob naslovu teme onkološki bolnik?
Prav je, da se ozremo v preteklost. Malo po ustanovitvi bolniške župnije 1985. leta so bolnice na Onkološkem inštitutu v Ljubljani zbirale podpise, da bi ta ustanova dobila kapelo, kakor tudi druge sorodne ustanove v Sloveniji. Po oddelkih je krožila knjiga, spominjam se je, lepo v belo zavita, kamor so bolniki zapisali željo po bogoslužnem prostoru. Na prvih straneh knjige so bile tele besede, zelo na veliko napisano: "Ležimo, ležimo, ležimo. Dnevi še nekako minevajo, noči pa so za mnoge najsprostna duševna muka. Razmišljamo," tako so pisale naprej, "o negotovi prihodnosti. Težko najdemo človeka, ki bi mu zaupali vso bolečino in bi po pogovoru lažje sprejemali vso negotovost in stiske. Zato si želimo miren kotiček, kjer bi lahko razmišljali o naših odnosih do nas samih, do naše bolezni, o naših najdražjih, predvsem pa se v miru in tišini pogovarjali z Bogom. Na svoj način bi bil ta prostor v pomoč tudi nevernim ali drugače vernim." Zapis na prvih straneh knjige se je končal z besedami: "Lepo prosimo, da nam omogočite oazo miru." Njihove želje in mnogih drugih so se izpolnile, hvala Bogu. Od 27 slovenskih bolnišnic so danes kapele že v 23 bolnicah. Te bolnišnice, ki jih še nimajo, pa so manjše ustanove. Že leta 1994 je bila blagoslovljena kapela v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, na Onkološkem inštitutu pa kasneje, leta 2008. Zdaj pa se počasi bližamo odgovoru, zakaj nocojšnji evangelij na to temo, o bolniku z rakom. Ob urejanju kapele na Onkološkem inštitutu sem prosil patra Marka Ivana Rupnika, da se sodelavci napravi mozaik. Spominjam se pogovora z njim, takrat v zasilni kapeli, ki jo je krasila podoba matere, ki jo je podaril takratni generalni direktor te ustanove. S patrom Markom sva se pogovarjala, kaj bi predstavlja mozaik v kapeli, kjer se zdravijo bolniki z rakom. Spominjam se, da sem odkrito rekel, da bi bila, pa mi prav razumete, kakšna Marija s mehlajočim se obrazom manj primerna za to okolje. Pa mi je vprašal, in kaj ne bi ustvaril? Odgovoril sem mu, da bi bila najbolj primerna upodobitev hromega, ki so ga prinesli pred Jezusa, o katerem smo slišali v pravkar prebranem evangeliju. Pater Marko ni zavrnil predloga. Oba sva se strinjala, naj to še dozoreva v naju. Kasneje pa sem mu predlagal gospodovo oznanenje Mariji, naj ustvari, ki nagovori vsakega obiskovalca kapele, tako bolnika kot svojce in zaposlene. Strinjal se je, saj smo prej ali slej vsi povabljeni reči tisti težki, odločilni, da, zgodi se. Tako kot je rekla Marija, ne nazadnje, tudi temu času, v katerem smo in kar nam prinaša s seboj.
Ja, hvala, gospod Šliber, da z nami delite te podatke in tako izvemo še za kulisje. Zato torej izbrani odlomek. Zdaj pa vas prosim, da razjasnete še okoliščine slišanega evangelija.
Zanimanjem vstopimo na kraj dogodka, ki smo ga poslušali. Pa kar tam bodite, ni treba, da pridete samo v studio. Hiša v Kafarnamu je bila verjetno Petrova, kjer je že ozdravil njegovo taščo. Opazujemo ljudi, kdo so to? Kaj govorijo, kaj delajo? Dogodek se je zgodil čez nekaj dni po ozdravitvi gobavca. Jezus je omaknil v samotne kraje. Od tam pride na skrivaj v hišo, vendar izvejo, da je v njej. In ko smo slišali, celo streho so odkrili, da so prišli do njega. Raniero Cantalamessa je zapisal, da je bil Jezus v tej hiši kot doma, ko je deloval v Kafarnaumu. Zbralo se je toliko ljudi, da ni bilo mogoče stopiti skozi vrata. Očitno je hromi človek popolnoma nebogljen. Ne izvemo, če je lahko govoril, in če je prosil zase, kakor je storil gobavec iz evangelija. Jasno je, da je hromi nujno potreboval pomoč. Možje, ki so prenesli hromega sorodnika ali prijatelja, so obšli oviro tako, kot smo že slišali, da so odkrili streho ter bolnika spustili pred Jezusa. Stvar nikakor ni nemogoča. Če pomislimo na palestinske hiše v tistem času in delamo še danes, bile so vse pritlične, streha pa je bila iz lesa in zbite zemlje. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu, otrok, odpuščeni so ti grehi. Ob tem so se nekateri pismuku pohujšali in so mislili sami pri sebi, to je bogokletje, kdo more odpuščati grehe, razen enega Boga. A ni to izreden prizor? Kako bi danes to fotografirali? Kako bi snemale kamere in o dogodku pisali časopisi?
Tako prav zares, ampak kljub temu, da ni bilo fotografov in kamer, vseeno beremo in razmišljamo o tem, prav o tem odlomku. Zdaj pa premislimo o zapisu Jezusovega pristopa do bolnika.
Prisluhnimo, morda nam to še kdaj koristi in spodbudi k večji veri, moji in tvoji. Jezus je v hiši. Ljudje se drenjajo, ni mogoče vstopiti. Možje prinesejo bolnika. Ne preložijo srečanja z Jezusom, češ, drugič ga bomo prinesli. ampak odprejo ravno streho in bolnik je pred Jezusom. Kaj je nagnilo Jezusa k dejanju, ki ga je storil? Videl je njihovo vero. Kot da se v hipu sprosti vsa njegova božanska moč, vse njegovo čutenje človekom, ki ga bremenijo telesne in duhovne stiske. Jezus pokaže vso svojo božansko ljudomilost, ki ga je pripravila do tega, da je postal eden od nas ljudi in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Res so bili čudni navzoči. To Jezus zazna. Ob sočutni bližini do hromega hkrati spozna, da nekateri navzoči pri sebi čudno mislijo in premišljujejo. Vpraša jih, kaj to premišljujete v svojih srcih? Kaj laže reči hromemu odpuščeni so ti grehi ali reči vstani, vzemi posteljo in hodi? Ampak da boste vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe, je rekel hromemu, pravim ti, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov. Tako ste prebrali.
Potem je zanimivo, kako dobro zna Jezus opazovati.
Res, Jezus zna zaobjeti bistvo problema. On je gledal človekovo srce, videl je vero ljudi, ki so prinesli bolnika. Videl je tudi grehe in slabosti, ki se skrivajo v človekovi notranjosti. Poznal je miselnost pismovkov, predvidel je reakcije svojih dejanj. Pri svojem opazovanju je odkrival različne ovire, ki niso bile povezane le s telesno in duhovno slabostjo človeka, ki ni mogel hoditi. To je bila množica, ki se je nabila pred vrata hiše, da bolnika niso mogli prinesti pred Jezusa. Tu so bili dolgi obrazi pismovkov in farizejev, ki so komaj čakali, da Jezusa zasačijo pri kršenju Mojzesove postave. In prinašalci so se znašli. Na koncu še najbolj dosledno odpravi ovire ozdravljeni, ki vzame svoja nosila, se napoti ven in mu mora množica narediti prostor. V evangelskem odlomku občudujemo Jezusovo celostno skrb za človeka, pa tudi poudarek, da je najvažnejša skrb za dušo, saj hromi mu najprej odpusti grehe, potem pa ga še ozdravi. Vrstni red ni zanemrljiv, pravi Božo Rustja v eni izmed svojih knjig.
Tako torej, najprej poskrbi za dušo. Zato se zdaj vsi skupaj vprašajmo, koga želimo danes mi prinesti pred Jezusa.
Ja, res, pred nami je velika naloga. Pustimo evangelsko pripoved in se vrnimo v sedanjost, v naš čas, v okolje, kjer ste zdaj, v tem času koronavirusa. Zavedati se moramo, da gre za nas. Da tisto, kar se je nekega dne zgodilo v Simonovi hiši, Jezus še naprej, tudi danes, v času tolike negotovosti in skrbi, dela v Simonovi hiši, v narekovaju. Ta hiša je cerkev. Ta hiša so naši domovi, bolnišnice, domovi za ostarele. Povsod, kjer so in ste ljudje hromi, v narekovaju, zaradi raka, drugih bolezni telesa, duha in duše. Mi vsi smo tisti hromi, ki potrebujemo ozdravljenja in odpuščanja. Tudi jaz. Koga vse torej želimo prinesti pred Jezusa? To so tisti, ki nas obkrožajo, s katerimi živimo in delamo. To To so tisti, ki želijo od mene in tebe, da bom bolj čuteč, iskren, vdan, delaven. Žena, mož, otroci, starši, brat, sestra, sosed, poslovodja, zaposleni, župnik, župlan, profesor, novinar, radijski voditelj, učenec in toliki neimenovani. Jezus ne želi nikogar prezreti, razočarati, odvreči. In še nečesa ne spreglejmo. Tudi oni me želijo prinesti pred Jezusa.
Pravzaprav smo lahko hvaležni, da smemo biti na različne načine pri Jezusu.
Si predstavljate, koliko nas je ta večer pred Jezusom? Pa se ne bomo šteli. Ne bojte se priti k Jezusu, vsi, ki še poslušate katehezo. Hvaležni bodite vašim, ki so vas prinesli, narekovaju povedano, preden, vam omogočili radijski prenos, posnetek. Kar čutim, da vas je veliko. Med vami so tudi taki, ki ste se srečali z rakom. Se morda še zdravite. Spremljate vaše najbližje. Tudi kot zdravniki, sestre in drugo zdravstveno osebje. Vem, v kakšni koži ste in so. Poznam to stanje, saj sem vam že večkrat povedal o mojem raku pred 6 leti, pa pri očetu in bratu. Takrat sem zaupal Bogu, se priporočil Mariji, pomage na Brezjah, dobrim zdravstvenim delavcem in ne samo takrat. Še sedaj se izročam in prepuščam.
Oh.
No, v nadaljevanju nocojšnje katehize pa vas prosim, gospod Šlibar, da z nami delite pričevanje bolnice z rakom.
To pa z velikim veseljem. Tudi z tega mesta jo prav prisrčno pozdravljam in vse njene. Pred dnevi sem prosil to medicinsko sestro, ki je delala na onkološkem oddelku in rak tudi njej ni prizanesel. Prosil sem jo, da bi nam kaj povedala o svoji izkušnji. In je takole zapisala in tudi dovolila, da povem ime. Helena je doma iz Bevk in piše, sem upokojena medicinska sestra. Vso delovno dobo sem delala na onkološkem inštitutu, kjer sem skrbela za bolnike z rakom. Iz študentskih let pa me vežijo prijateljstva in spomini na invalide, ki sem jih spremljala na romanja ali rehabilitacijo. Kot medicinska sestra na intenzivnem oddelku sem imela veliko stika z bolniki. Zelo pomembno je bilo, da si znal bolnike poslušati, ko so izvedeli za diagnozo rak. Posebno pomembna je bila podpora, kadar je bila potrebna operacija, ko se je spremenila telesna podoba. Dobro je bilo, če si se mogel uživeti in razumeti bolnika tudi brez besed. Kadar so ljudje v težkih preizkušnjah, kar diagnoza rak prav gotovo je, je potrebno, da k njim pristopamo spoštljivo in tankočutno. Bolniku nikoli ne smemo vzeti upanja. Poslušati, vživeti se v bolnika, spoštljivo in tankočutno pristopiti in nadaljuje svojo osebno izkušnjo. Tudi sama sem se srečala z diagnozo rak, najprej pri starših, nato pa tudi osebno. Težje mi je bilo sprejeti bolezen pri starših kot pri sebi. Prvič mi je bila postavljena diagnoza maligni melanom pred 16 leti. Nato je bolezen 11 let mirovala. Pred 5 leti se je bolezen ponovno pojavila in zajela več organov. Te metastaze so mi uspešno zazdravili z biološkimi tarčnimi zdravili, ki jih še vedno prijemam. Za zdravljenje napredovanega malignega melanoma obstaja vedno več zdravil. Bolniki pa moramo biti hvaležni, da so registrirana v Sloveniji in nam dostopna. Seveda to zdravljenje ni vedno prijazno. Obstajajo stranski učinki, ki pa jih s pomočjo zdravnikov in zdravstvenih delavcev uspešno premagujem. Na nas bolnikih pa je, da izrazimo svoje težave, zaupamo zdravstvenemu osebju in verjamemo v zdravljenje. Svojo izpoved pa takole nadaljuje. Rak je bolezen, ki ne prizadene samo bolnika, ampak vso družino. Bolezni nikoli nisem skrivala in sem bližnjim tudi takoj povedala, da se mi je bolezen ponovila. Smo močno povezana družina in mi zelo pomagajo. Nudijo mi fizično, psihično in duhovno pomoč. Brez njih ne bi preživela. V letošnjem letu po operaciji mi je zmanjkovalo moči. V bolnišnici so mi morali pomagati pri vsem, od hranjenja do osebne higiene, tudi hoditi so mi znova učili. Vse to sprejeti je bilo najtežje. In pri tem so me poleg zdravstvenega tima podpirali moj mož in moji dragi domači.
Omenila je duhovno pomoč, lahko o tem poveste še kaj več?
Tudi je zapisala. Bolniški duhovnik pater Daniel mi je nudil pomoč s pogovorom in zakramenti. V zapisu omeni, saj ni potrebno, da to povem, tudi mene, ki sem bil že njenim staršem zvest obiskovavec. Sedaj se spodbudnih obiskov veseli tudi sama, ko je kdaj obiščem doma. Zahvaljuje se sestram, pravi, Klarisam, ki prosijo zame, me podpirajo in mi dajejo zgled. Med moje boleznijo so mi v veliko in nesebično pomoč ljudje iz bevške molitvene skupine. Hvala vsem neimenovanim, ki so mi prav tako nepogrešljivi. Pri prenašanju težav, ki jih je v življenju z boleznijo veliko, mi pomaga tudi darovano trpljenje za druge preizkušane. Sej ste slišali na začetku.
In zdaj prisluhnimo še njenemu sporočilu vsem bolnim.
Tole vam želi, dragi bolniki in vsi, ki poslušate katehezo, naša sogovornica povedati. Spoštovani bolniki, dragi vsi, želim vam, da vam zdravje dobro služi. Kadar pa pride bolezen, vam želim uspešno zdravljenje, zaupanje v zdravnike in zdravila, medicinske sestre in ostalo osebje. Želim vam veliko moči za premagovanje težav, ki jih prinaša življenje. Za to moč tudi sama največkrat prosim. Tako sklene iskren zapis omenjena bolnica in medicinska sestra Helena.
Prav lepa hvala, gospod Šlibar, da ste delili z nami to pričevanje. Verjamem, da je marsikoga med nami nagovorilo. Zdaj pa me zanima, kakšna pa je skrb cerkve za bolnike z rakom?
Tukaj smo pa mi. Ne samo duhovniki, škofje, papež, ampak cerkev smo vsi. Ja, željo omenjene bolnice uresničuje cerkev, ko želi biti blizu bolnikom. Posebno tistim zrakom. Spomnim naj vas samo na vsakoletni svetovni dan bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja ob Lurški Materi Božji. Papež Frančišek v svojih nagovorih skoraj da nikoli ne pozabi omeniti bolnikov starejših ubogih. Omenim le en dogodek, 11. septembra, torej prejšnji mesec, se je papež v Vatikanu srečal z udeleženci Svetovnega kongresa o onkološki ginekologiji, ki ga je organiziralo Mednarodno združenje za ginekološko onkologijo. Tu je papež spregovoril o pomembnosti celostne oskrbe. Ob tem je izražil žalost in zaskrbljenost v zvezi s precej razširjeno nevarnostjo, da se človeško razsežnost, kot pravi dobesedno, pri oskrbi bolnih oseb prepušča dobri volji posameznega zdravnika na mesto, da bi jo obravnavali kot del oskrbe, ki jo nudijo zdravstvene strukture. Mene pa je papež posebno nagovoril, ko je omenil, da mora bolnik imeti nekoga, na katerega se lahko zanese. To je lahko bližnji, omenja pa tudi drugega, z veliko začetnico, ki je naš nebeški oče. Pri tem poudarja tudi vrednost bližine.
Ja, papež Frančišek je zelo praktičen, bi lahko rekli. Kaj pa pomembnost duhovne bližine? Ta je v teh časih fizične oddaljenosti še toliko bolj pomembna in dragocena.
Spet se vračam k papežu Poljaku, svetemu Janezu Pavlu II. Njegov rožni venec, ko sem povedal, imam v rokah in tako tudi vas. V enem svojih dokumentov je zapisal besede, ki veljajo tudi za mene. Poudaril je, naj hodijo posvečene osebe po stopinjah Božjega Samarjana, zdravnika duš in teles. Posvečajo naj se jim z globokim razumevanjem in sočutjem. V svojih odločitvah naj dajo prednost bolj ubogim in zapuščenim bolnikom ter na smrt bolnim. Pri bolnikih naj spodbujajo darovanje njihovega trpljenja v občestvu s Kristusom, križanim in ostalim za odrešenje vseh. Še več, prav teh ljudeh, pa tako papež, naj krepijo zavest, da so z molitvijo in spričevanjem, z besedo in vedenjem, dejavni vršilci pastorale o moči karizme križa. Pa ste slišali in vete, kje sem še in tudi drugi duhovniki, da za nas molite. Pa se na tem mestu ponovno zahvalim duhovnikom, redovnikom, redovnicam, diakonom, prostovoljcem, karitas, župnijskim svetom in drugim za njihovo bližino trpečim.
Kakšne pa so vaše izkušnje srečevanji z bolniki, gospod Šlibar?
Ja, naj mi ne bo v hvalo. Tudi vi, ki poslušate katehezo, kot sem vas že večkrat povabil, kot prej omenjena bolnica, zapišite, se pogovarjajte. Lažje vam bo, tako bogatite tudi druge. Zdaj pa odgovorim na zastavljeno vprašanje. Vsa desetletja spremljanja bolnikov, tudi tistih z rakom, opažam, da sem pri njih sprejet, pa ne delam nič posebnega. Kaj pa potem, se kdo vpraša? Že ob obiskih želim spominjati na duhovno bogatstvo, ki ga imajo posamezniki v sebi. Vi. Težim za tem, da ohranjam z njimi in z vami stik. Podoben želim biti zdravnikom, ki bolnika spremljajo v zdravljenju. Jaz pa se soočam z bolnikovimi duhovnimi vprašanji, dvomi in krizami, saj mi jih včasih tudi po telefonu poveste. Žal človek manj rad razmišlja o samem smislu in cilju človekovega življenja. Zato se moram kar potruditi. Opogumljen tudi z vami, ki me na toliko načinov bogatite, približno zmorem. Prepričan sem, da bi podobno rekli tudi vaši dušni pastirji, še posebno tisti v bolnišnicah, ki se jim ponovno zahvaljujem za požrtvovalno delo, posebno v teh časih.
Kako pa se bolniki odzivajo na duhovnikov obisk, kakšne so vaše izkušnje?
Ja, bolniki, tako tisti z rakom kot drugi, se zelo različno odzivajo. Mimo grede, ne pozabimo evangelija ob nocojšnji katehezi. Nekateri odklonijo ponujeno pastirsko skrb. Toliko pa jih je tudi med vami, ki poslušate katehezo, ki se želijo predvsem človeka, ki zna poslušati. Lažje jim je, če lahko dajo ven iz sebe. Bolniki so večkrat zbegani. Nekateri čutijo krivdo zaradi preteklosti, zaradi opustitev in ne vem še česa vse. Nerešen prepir jih lahko teži podobno kot bolezen sama. Včasih je duhovnik tarča bolnikove jeze, prikladen grešni kozel, koš za smeti. Vse to si upajo, saj vedo, da se jim ne bo duhovnik maščeval. Marsikdo v duhovniku vidi utelešenje krivca, da ga je tudi Bog pustil na cedilu. Še kako je zato pomemben, potrpežljiv in sočuten stik. Kaj hitro se sicer take ljudje zavedno odtujijo. Nekateri potrebujejo potrditev, da niso sami. Bolnik doživlja vse, kar ga doleti kot vožno v neznano. Tu pridejo prav izkušnje, ki jih duhovnik posreduje po pripovedovanju drugih podobnih bolnikov. Nekateri so zadovoljni že, če vidijo prijazen obraz in se lahko pomenijo z duhovnikom. drugi spet družbo, ki jo v osamljenih oddelkih še bolj pogrešajo. To je aktualno posebno v teh časih omejitve obiskov. Prevečkrat pa se bolnik prestraši, češ, da duhovnikov prihod pomeni, da bo dan v sveto olje in da bo umrl. Ta nesporazum je lahko moteč, a se mu da izogniti, če duhovnik pogosto obiskuje bolnika, tako v bolnici, kakor domovih in tudi doma.
Tako in potem je to lahko rešljiv nesporazum. Tudi za nocoj, gospod Šliber, imate za nas pripravljeno nalogo, kot vem, še prej pa boste z nami delili kratko anekdoto.
A jih radi slišite?
Tako, ja.
Božo Rustja mi je povedal, da imam vso pravico, če le komu koristi, da vam katero od teh posredujem. In tako ta anekdota pripoveduje o rabiju Gererju, ki je nekoč eden od učencev potožil temu rabiju. Neprenehoma se učim, molim, se trudim biti dober in delati dobro, a kljub temu ne opazim, da se s tem približam Bogu. Teta je rabi, učitelj, odgovoril. Vzemi Božjo voljo nase, kakor vol svoj jarem in osel svoj tovor. In poglej, kako vol živi. Zjutraj gre iz hleva na polje, orje in ga spet peljejo domov. In tako dan za dnem. In nič se mu ne spremeni. Toda, na to bodite ponosni. Zorano polje rodi svoj sad. In lahko sami zaključite, niste za manj, veliki ste v Sloveniji, v svetu, v vaših družinah, v vaših župnijah, v cerkvi na Slovenskem.
Tako, zdaj pa k nalogi, k čemu nas bo spodbujala?
Res je, veliko vsebin nosi ta mesec, nekaj sem že omenil. Poleg večje zavzetosti za molitev rožnega venca je tudi mesec varovanja pred rakom dojke. Prav danes, to soboto, pa tudi mednarodni dan boja proti revščini in dan travme. Jutri v nedeljo pa svetovni misijonski dan s povabilom Tukaj sem, pošli mene, kot je zapisal prerok Izaija. Ker so obiski bolnikov omejeni, in ste morda sami bolnik ali poznate koga, ki se zdravi za rakom ali za drugo boleznijo, morda tudi za koronavirusom, takole predlagam, da zmolite za domačo nalogo 10 rožnega venca ali pa vsaj kakšno zdravo Marijo, vsak dan ali pa vsaj kdaj. Tako bomo vsi misionarji z velikodušnim Tukaj sem, pošli mene, tako in kolikor morem.
Tako pred blagoslovom pa skupaj zmolimo zdravo Marijo za vse obolele za rakom, koronavirusom in drugimi boleznimi ter prisluhnimo dvema kiticama pesmi Bolnice za ta čas.
Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Med prsti rožni venec tiho mi drsi,